blaðsíða 82. Þá sagði Kjartan. Bolli frændi, hví fórstu að heiman ef þú vildir kyrr standa hjá? Og þér nú vænst að veita öðrum hvorum og reyna nú hversu fótbítur dugi? Bolli lét sem hann heyrði ekki. Synir Ósífurs eggja Bolla nú á alla vegu. Segja að hann muni ekki vilja vita þá skömm eftir sér að hafa heitið þeim víksgengi en veita þeim nú ekki. Þá bregður Bolli fótbít og snýr að Kjartani. Þá mælti Kjartan til Bolla. Víst ætlar þú nú, frændi, nýðingsverk að gera. En miklu þykir mér betra að þykja banaorð af þér, frændi, en veita þér það. Síðan kastaði Kjartan vopnum og vildi þá ekki verja sig. Hann var þó lítt sár en ákaflega vígmóður. Engu svaraði Bolli Kjartani, en þó veitt hann honum banasár. Orðskýringar Víksgengi merkir liðveisla í bardaga. Vígmóður merkir móður, þreyttur af átökum í bardaga.